Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: партиите таинствени околу преговорите за двотретинско мнозинство во собранието, потребно за да се изгласаат уставните измени. За избори има време. Порачуваат економисти, тие стравуваат дека пред времени избори ќе ја осакатат економијата. Битолскиот безистен прокиснува, иако пред 2 години со државни пари се реконструираше покривот, се жалат дуќанџиите. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Течат роковите во кои власта треба да обезбеди двотретинско мнозинство во собранието за да се изгласаат уставните измени. Од владачката СДСМ вела дека разговорите може да се водат и со пратеници, а ако е потребно и со лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски. Од опозицијската ВМРО-ДПМН е вела дека засега нема никакви разговори, но дека исходот на референдумот е јасен и со него јасно се покажува волјата на граѓаните да нема какви било уставни измени. Фросина Димеска во продолжение.
Во краткиот рок до 10 дена поставено од владата како клучен за да се знае дали ќе се обезбеди двотретинско мнозинство за уставните измени или па ќе се оди на предвремени брзи избори следниот месец, партиите не откриваат многу детали за евентуалните разговори. Од СДСМ вела дека разговорите за обезбедување на двотретинското мнозинство во собранието за уставните измени може да се водат и со пратеници, а ако има потреба и со лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Почетокот на разговорите го најави премиерот Зоран Заев, а вице-премиерката Радмила Шекеринска и претезираше дека наредните 7 до 10 дена ќе бидат клучни. Сега има внимателност во изјавите на представниците и на владеачкото мнозинство и на опозицијата. Првите вела дека сакаат да му дадат време на процесот на разговори со опозиционерите за измените на уставот, а од опозицијата очекуваат повик за средба, но отфрлуваат можност да подржат уставни измени. Портпаролот на ВМРО-ДПМН Димче Арсовски на прашањето дали би учествувале на разговори за уставните измени одговара дека тоа е прашање што би било кога би било.
Сега за сега нема никакви разговори. Исходот на референдумот е јасен, каде што јасно покажува дека волјата на граѓаните да нема било какви уставни измени во поглед на договорот подпишан со Република Грција.
Вели Арсовски за Радио Слободна Европа. Лидерот на неговата партија Христијан Мицковски во интервју за Алфа пак тврдеше дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН е монолитна. Но меѓу 42-те пратеника на опозицијската партија досега имаше различни позиционирања околу самиот референдум. Па така на пример беше објавена фотографија од координаторот на пратеничката група Драган Данев како гласа за која се тврдеше дека од денот на референдумот, додека друг пратеник Антонио Милошовски водеше кампања за бойкот. Слична ситуација сликани во самото партиско раководство, па Мицковски рече дека абстинирал од гласање, а неговиот заменик во партијата, подпредседателот Минко Јанчев, излеза на гласачкото место. Владиното мнозинство пак има 71 пратеника, за уставните измени не достигаат уште 9 гласа. Покрај 42-та пратеника од ВМРО-ДПМН, тројца пратеници има Социалистичката партија на Македонија, еден од Демократската партија на Србите во Македонија, еден од ГРОМ, еден од Здрушението за културно обединување на бошњаците АВАС, а од независните неизвестен е гласот на Ферид Мухич, кој стана пратеник од листата на СДСМ, но досега гласаше различно од повеќето пратеници за неколку прашања. И додека во собранието траат пресметките за гласови за западните политичари, се чини дека нема дилема. Оти треба да се продолжи за спроведување на договорот од преспа преку носењето на уставните измени. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и претседателот на Европскиот совет Доналд Туск преку заедничко соопштение оценија дека сега се е во рацете на политичарите во Скопје да одлучат за патот понатаму. Одлуките ќе ги донесат во наредните денови и недели, ќе ја одредат судбината на нивната земја и нивниот народ за многу генерации. Ги охрабруваме да зграпчат ова историска можност, наведат двајцата дипломати.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Ако не се постигне посакуваното мнозинство во собранието и ако се оди на нови избори, ќе настрада економијата, велат економисти. Бизнисот и досега беше во сенка поради референдумот, а избори дополнително би го тргнале фокусот од економијата. додава тие. Вице-премиерот за економски прашања, Кочан Гјушев, изјави дека не очекува политичка криза во државата. Повеќе од прилогот на колешката Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Економистите велат дека нови избори ќе бидат штетни за бизнисот и оти ќе влијат и на екстринацијата на економскиот раст. Тие посочуваат дека на стопанството му е потребна стабилна и мирна политичка клима и наведуваат дека во изминатите неколку години политичките кризи во државата, проследени со чести изборни циклуси, негативно се одразија врз економијата. Во прилог на ваквата состојба, тие укажуваат дека во периодот по референдумот за името на државата и членство во Европската унија и НАТО, политичарите треба да ги исцрпат сите можности за диалог со цел политичката ситуација да се реши брзо. Предвремените избори кои се најавуваат како едно од сценаријата по референдумот, според поранешниот гувернер на НБМ Любе Трбески, меѓу другото подразбира ситуација во која од 1 до 2 месеци економијата и функционирањето на институциите ќе бидат ставени во сенка на политичката кампања.
Цела влада беше купирана со референдумот, тогаш и за изборите ќе биде месец-два колку ќе трае тоа, комплетно окупирани, никој нема да мисли на ни на бизнис, ни на закони што треба да се донесуваат. Најнапред да се направат сите напори да се обезбеди двотретинско мнозинство и да се изгласат амандманите, а за избори секогаш има време.
Со оглед дека економијата влезе во фаза кога состојбите почнаа да се развижуваат и кумулативно има раст на БДП од 1,6% во првото полугодие, а во вториот квартал 3,2%, економистите со зака велат дека земјата се уште е далеко од економска стагнација и оти затоа е значајно да нема нови политички турбуленции. Економскиот аналитичар Висер Адеми вели дека во политичките сочувања во земјава не остварлив е проектиран раст од над 3% до крајот на годината. Тој дополнува дека и во минатото беше видливо и оти тоа го покажуваат и статистичките показатели дека во услови кога има избори и одредени кризи, стопанството трпи удари и се доведува во пад или стагнација.
Би се вратиле пак на нулта позиција, тоа е пред се неизвестност. Во смисла на и странски инвестиции не доаѓа во Македонија, а во дел на локалните компании од нивна страна неизвестност да не се рекапитализираат профитот, а од друга страна па заваат дополнителни трошоци за избори, непродуктивни трошења и застој на капиталните инвестиции.
Инаку, вице-премиерот за економски прашања Кочан Гјушев за време на самитот 100 во Белград изјавил дека после референдумот на кој не излегле доволно гласачи, не очекува политичка криза во државата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Покривот на безистенот во Битола прокиснува. Иако е реконструиран, се жалат дуќанџиите. Надлежните во чие време се изведувала реконструкцијата, пак обвинува дека дуќанџиите се виновни што постапката не се спровела до крај. Реставрацијата на битолскиот безистен беше најавувана уште во 2015-тата, но зафатот почна летото 2016-тата година. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
Битолскиот безистен прокиснува и ако пред 2 години со државни пари се реконструираше покривот, се жала дуќанџиите. Покрај изронетите тавани во нивните дуќани и кофите вода што ги ставаат кога врне, проблемот е посериозен, зашто се работи за еден од бисерите на отоманската архитектура, затворен пазар стар 6 века, заштитен споменик на културата. По реконструкцијата прокапува во повеќе дуќани претежно собственост на јавното предпријатие за стопанисување со станбени деловен простор и на верските заедници во земјава, кои ги издаваат под кирија.
Приватно си викнавме мајстери да го направа покривот. 15 години немаше прокапање. Лани и ломнани кога почнаја да капат, ги трнаја овие што се каналите, нови кладоја канали, но стоп капи. Тоа направа реконструкцијата на тавана, прокапање цел таван. Значи, внатри на муфла мириса.
Ужас! Ужас од паежини, споредба со джамијата. Како, колку пари се даде за джамијата, се направи во се стори, дојдоја од Турција, видни личност. Ја направи. На 20 метра, колку сме, од джамијата 20 метра. Има објект од турско време, хорор на паежини, тукајници.
Велат дуќанџиите од безистенот. Поранешниот директор на завод и музеј Зоран Алтипармаков, инженер, архитект и виш кустос во институцијата, во чие време се изведуваше реконструкцијата на покривот, вели дека постапката не се спровела до крај, зашто дуќанчиите и други фирми не ги отстраниле каблите од покривот и таванот, па не било безбедно да се работи. Тој вели, покривот беше планиран да се реконструира, но само дел се направи таму каде што беше безбедно. Ние неколку пати се обративме до собствениците писмено. Им се јавивме да ги осранат каблите, но немаше резултат. Има кабли кои минуваат горе, а во исто време и внатре. Следната фаза беше да се среди безистенот и однатре, но не можевме да најдеме заеднички јазик. Ниједен од собствениците и корисниците не ги отстранија каблите и беше небезбедно да се работи, вели Алтипармаков. Средствата за реконструкција беа обезбедени преку капитални инвестиции пред две години за време на предходната власт и сега не можат да се користат повторно. Ако не се среди покривот, постои опасност во иднина да се оштети реставрираната фасада. Реставрацијата на битолскиот безистем беше најавувана од 2015 година. Според податоците објавени од Бирото за јавни набавки, завод и музејот Битола склучил договор со битолска фирма за реставрација на фасадата во безистенот во вредност од 9,4 милиони денари. Зафатот пак почна летото 2016 година, но постапката се издолжи. Реставрацијата на фасадата се направи, но покривот остана проблем, како и внатрешната хигиена, која е на многу ниско ниво.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Без занаетот нема уметност. Колку поголем занаетчија, толку поголем уметник, вели актерот Благој Чоревски. По добивањето на двете неодамнешни големи признанија. Наградата за високо актерско остварување на 26-тиот фестивал на Камерен театар Ристо Шишков и лауреат на годинешниот меѓународен театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски 2018. Во продолжение колегата Љупчо Јолевски.
Благој Чоревски е ретка актерска ѕверка и сериозен уметник. Како вистински наследник на Ратка и Трајко Чоревски, тој на сцената што значи живот од својата шеста година. Од тогаш, по наредниве повеќе од 4 децении, Чорек е израснен во квалитетен творец, посветен на професијата, предан професионалец, одговорен и прецизен во креацијата на улогите од кои голем дел остануваат да важат како антологиски и да му го гарантираат заслуженото место во пантеонот на македонското глумиште и македонскиот театар. Значи глумтиш кој и тогаш кога треба демек професионално да мирува, својот порив го стивнува онаму каде што најудобно се чувствува, на сцена. Затоа и нималку не е чудно тоа што покрај многуте признанија досега, само во септември тековново лето 2018-то, тој беше овенчан со две значајни награди. Најнапред ја доби наградата за високо актерско остварување на 26-тиот фестивал на Камерен театар Ристо Шишков, а потоа беше прогласен за лауреат на годинашниот меѓународен театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски 2018-та. И по ваквите признанија, Чоревски онака по свое знае да каже дека не само што е трогнат, туку дека нему и ним на актерите, секое признание, секое мало хартијиче им е посебно драго. Згоре на тоа, безмалку во секоја пригода, и ке нагласи дека слично како Вилфред Бонт од квартет на Хардвуд, тој е уметник за наетчија.
Без занаетот нема уметност. Колку поголем за наетчија, толку поголем уметник. Тоа е толку тесно сврзано, тоа е испреплетено, не можеш да го поделиш.
Вели Чоревски. Актерот и со дополна дека сака да навлезе во крајните граници и да го открие ликот што ќе го игра, затоа што на крајот на криштата, како што вели, јас сум условно Вилфред Бонд.
Нити сум пејач на оперски, нити сум таков по карактер, но условно, Благој Чоревски во улогата на Вилфред Бонд, гледам колку е можно во мојата имагинација, она што го замислувам, кој бил тој Вилфред Бонд, да стигнам до совршенство. Дали ми успева тоа, некојаш да, некојаш не, некојаш може и повеќе, некојаш па за никаде, но во секој случај тоа е уметност, тоа е занаетот, споен со уметност.
Говореќи за наградите, тој однапред истакнува дека кога му соопштиле дека е добитник на она за високо актерско остварување, бил како изваден комплетно од колосек.
Знаејќи го кој беше Шишков, како великан беше, каков пријател сум бил со него, колку сме поминале ноки непроспани, играјќи во телевизиски серии, посебно во Табакерата. Тоа беше нешто кое што не се опишува со зборови, а сега ме обливаат такви пријатни чувства, ни целото тело ми поминува. Јако е почина толку години, ми даде уште една задача да продолжам вака како што сум работел, да не се правам многу курнас. И троштина во уметноста нема, има само работа. Додека можам да говорам, да се движам, да го памтам текстот, јас ке одам на сцена.
Смета Чоревски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.